halkani waa Washington laanta afka Soomaaligeeda aad VOA si toos uga dhageysanaysan FM-yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo nagala socota bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba, waa subax sabti ah bisha Febraayo waa 2018. idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa wadajir halkaan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Sahare Cabdi Axmed.
wax ka jiraa ma jiraan anuu dhin la yaqaan oo caana waan ahay ganacsadaa waan ahay wiil ganacsadaan ahaa Maxamed Mira Cali Yuusuf waa maysku qoran lagalay lama dhoo Maxamed Mira Cali anig waxaa lay dhahaa Maxamed Mira Cali Maxamed Hogati.
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Mira Cali oo ay dowladda Mareykanka ku dartay liiska ganacsato dhowr ah oo dhowr dal ka soo jeeda oo xayiraad la saaray ganacsigooda iyadoo lala xiriirinayo inay taageeraan Daesh.
waxaa kale oo aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee Mareykanka iyo guud ahaan caalamka.
qodobadaas iyo kuwo kaleba waan idinkugu haynaa barnaamijka subaxnimo, balse marka hore warkeenii dunida.
sarkaal labaad oo ka tirsan shaqaalaha aqalka cad ee Mareykanka ayaa jimcihii shalay isu casilay eedeymo la xiriira tacaddi uu u geystay qoyskiisa. Raaj Shah oo ka tirsan qaybta warfaafinta aqalka cad ayaa xalay u xaqiijiyey warbaahinta is-casilaadda David Sorensen oo ahaa diyaariya khudbadda madaxweynaha. Sorensen ayaa beeniyey eedeymaha loo soo jeediyey, kuwaasoo markii hore uu soo daabacay wargeyska Washington Post. xaaskii hore ee David Sorensen ayaa u sheegtay wargeyskani inuu ahaa nin rabshad badan oo xadgudubi u geystay muddadii koobnayd ee isqabeen. arrintan ayaa imaanaysa laba maalin kadib markii uu isna is-casilay xukayihii shaqaalaha aqalka cad Rob Porter oo shaqada uga tagay eedo uga yimid laba xaas oo uu horey u soo guursaday, kuwaas oo ku eedeeyey inuu jirdil u geystay. madaxweyne Trump ayaa jimcihii sheegay inuu aad ugu xumaaday is-casilaadda Porter oo uu ku tilmaamay nin daacada.
dowladda Koonfurta Suudaan ayaa jimcihii shalay ahayd diiday inay saxiixdo heshiis wadada u xaaraya dib u bilaabidda wadahadalladii nabadda ee u dhexeeyay mucaaradka iyo dowladda, kuwaasi oo burburay sanadkii 2015. wadahadallada maalmahan uga socday magaalada Addis Ababa dalka Ethiopia, wafuudka kala socota dowladda iyo mucaaradka ayaa burburay kadib markii wafdiga ka socda dowladda South Sudan ay dalbadeen in mabaadida heshiiska laga saaro qodobka 28-aad. qodobkan ayaa dhigaya in ciqaab adag la dul dhigo ciddii shakhsiyaadkaasi iska horkeenta dibna u soo nooleysa heshiiska nabadda ee South Sudan. wasiirka warfaafinta South Sudan Michael Makwale ayaa wariyaasha u sheegay in ay u diyaar yihiin saxiixa heshiiskan haddii laga saaro qodobka 28-aad. wafdiga ka socda dhaqdhaqaaqa SPLM-IO oo uu hogaaminayo Riek Machar ayaa ku baaqay jimcihiis waxa ay soo saareen bayaan ay ku xaqiijinayaan inay diyaar u yihiin soo afjarista qalalaasaha South Sudan. kooxaha kale ee mucaaradka ayaa iyaguna sheegay inay si xoog leh u taageerayaan qodobka 28-aad. subax wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa VOA Washington iyo idaacadda subaxnimo. dowladda Mareykanka ayaa jimcihii sheegtay inay cunaqabateyn ku soo rogtay 3 qof oo 3 shirkadood oo lagu eedeeyey inay taageeraan kooxda isku magacooday dowladda Islaamiga ee ISIS la sheegay inay taageero siiyaan shirkadahan iyo dadkan oo kasoo kala jeeda dalalka Soomaaliya, Filibiin iyo Turkiga ayaa lagu eedeeyey inay xiriir ganacsi u dhexmaray kooxda iyo iyaga. ganacsatada xayiraadda lagu soo rogay waxaa ka mid ah Maxamed Mira Cali Yuusuf oo war saxaafadeed ee dowladda Mareykanka soo saartay lagu sheegay in shirkadiisa Liban Trading iyo Al Mutafaq Company ay taageeraan garabka Daesh ee Soomaaliya. ganacsatadan oo haatan ku sugan dalka Imaaraadka ayaa VOA-da u sheegay in aysan eedaasi waxba ka jirin, isla markaasina macluumaadka la soo gudbiyay ay qaldan yihiin, wuxuuna u warramay wariyaheenna Xuseen Barre Aadan.
walaal warka ay saxaafadda ah oo hadda aynu maqlayno oo hadii aan arkay oo dadii hadda aan arkayo wax ka jira ma jiraan ee wana war dad cadaw iyo xisaabnimo iyo madqaana dacayad qofteen xisaabad lagu furo maahay wax ka jira ma jiraan anuu la yaqaan oo aan wana hay ninkan cadaw wana hay wiilkan cadaw aha waa la yaqaan umaduna way taqaan qof kale wax qarsoon ma jira maaha telefoonada caalamka wala waan kana qofku wuxuu ku shaqeeyo dhan wax qarsoon maaha waa weeyaan waxan waa wax xisaabad iyo dacayad ah ma baanti
shirkadahan la magacaabay ee liban iyo al mutawaffaq labada shirkadood ma adiga leh
walaan anuu may waxan leeyahay in al mutawaffaq shirkadda al mutawaffaq ayaan leeyahay oo shirkadda kamid ahay al mutawaffaq ayaan leeyahay in waxa weey shirkadda wax ka shaqeyso waa la yaqaan waana wax aan wax qarsoon maaha arinta la sheegayna wax ka jira ma jira magacyada maxamed mir cali weeyaan laakiin maxamed mir cali yusuf ma isku qoran laakiin leey lama dhaw maxamed mir cali yusuf aniga waxa lay dhahaa maxamed mir cali maxamed hogad baa lay dhahaa maxamed mir cali maxamed baa lay dhahaa haddii yusuf leema dhaho haddii wax jira ilaa hayna diyaar waxa waa inaan ka wax weeyaan ka jawaabo wixii haddii wax jira la hayo laakiin wax ka jira walaal ma jiraan ma fahmi
shirkadaadu maxay ka shaqeysaa
walaal shirkadaadu food staff bay ka shaqeysaa food staff ma fahmi
waa cuntooyinka
cuntada ka shaqeysaa cuntada ayaan miteenaa Soomaaliya boosaas wali hadii ma fahmi
maxaad u malaynaysaa in loo cuskaday eedeymahaasi lagu soo jeedinayo
walaal waa arrin siyaasadeed iyo qudad iska xasida qofkaas yuu nolaan ama yuu wax ma taqaan heli ama yuu ama la daba galo waa wax iska saxaafad qofku ma taqaan dad noloshooda naxib oo aan jecla qofku inuu dinoolado ama qurux yeesho ama ma fahantay wallahi hadda cid cadow aan malayn karaa ma jiro laakiin dadku waa dad ilaahay isdaba gashay laakiin waxaan aaminsanahay caalamku inuu la socdo qof walba dhaqdhaqaaqiisa waliba maraykan qof walba dhaqdhaqaaqiisa wuxuu sameeyo telefoonada wax qarsoomi karaa ma jiraan aniga telefoonkaga dirtaa oo hesi qof lambarkaasaan wataa wax qarsoon ma jiraan ma fahantay qofku waa la baari karaa waa wax iska saxaafad iyo dacayad ah iyo qofku oran ma fahanta
arrimaha ay dowladda maraykanka kugu eedeynayso waxaa ka mid a inaad xiriir la leedahay oo weliba dhinaca maaliyadda ah hogaamiyaha kooxda daacish garabka soomaaliya sheekh cabdulqaadir muumin ma jira xiriirkaas
walaal ma jiro maba aqaani ninkan la sheegayo waa maqlaa adacadahayo waa ka maqlaa laakiin aqoon aan u leeyahay iyo arag iyo xiriir naga dhexeeya midna ma jiraan walaal macan
arrintani sidey ku saameyn kartaa
walaal waxa weeyaan adduunyadu saxaafadda waxu weeyaan qofka saxaafad in lagu furo wuxuusan ahayn lagu sheego waa wax aad u foolxun waxa weeyaan waa wax aan munaasib ahayn waa xuquuqu insaannimada wax ka baxsan waxaan diyaar u ahay inaan meel walba oo sharci diyaar baan maraykan u ahay inaan soo isaago oo haddii aan dembi lahayna dembi lagu qado haddaan dembi lahaan ahayna waxa weeyaan xaqeeda aan helo wixii lagu eedeeyey haddaan dambi lahayn xaqeeda inaan helo oo qalad iyo lagu sameeyey aan helo baan rabaa
hadda waxaad ku sugan tahay odigala hadlaysaa dalka imaaraadka carabta dowladda imaaraadku ma kula soo xiriiray
walaal may ilama soo xiriirin anu hadda imaaraad baan deganahay dubay baan deganahay ilama ay soo xiriirin diyaar waxaan ahay wax walbo xiriira iyo wax walbo mataqaana inaan ka garbo inaan ka hadlo waxaanan munaasib ahayn waxaanan ahayn lagu sheegayna inaan ka hadlo diyaar baan u ahay
maxay tahay tallaabada iminka kuu qorshaysan
waxaan diyaar u ahay wixii laygu soo eedeeyey inaan ka garbaxo inaan mataqaanaa meel walba ay tahay inaan sharciga soo horistaago baan diyaar u ahay
maxamed mir cali yuusuf oo ka mida ganacsato lagu soo rogay xayiraad sababo la xiriira iyagoo lagu eedeeyey in ay daacish xiriir la yeesheen xuseen bare aadan ayuuna khadka telefoonka imaaraadka ugu warramay
subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan v o a washington wakaaladda wararka ee reuters ayaa sheegtay inay ogaatay in maamulka madaxweyne donald trump uu qorsheynayo soo saarista go'aano adag oo sharciga lagala laabanayo dadka ajnabiga ah ee heysta sharciga deganaanshiyaha maraykanka ee loo yaqaano green cardka kaas waxaana la sheegayaa in dadkani ay ku tiirsan yihiin deeqaha ay dowladda siiso gaar ahaan dadka saboolka ah ee ku nool maraykanka warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo diyaarisay sahre cabdi axmed
qoraalkan ay daabacday wakaaladda wararka waxaa laga helay hay-adda homeland security ee amniga qaranka maraykanka waxaana saraakiisha maraykanka ay sheegeen in cunuga waalidkiis ay geeyaan iskuul lacag la-aana oo dowladda kuwa hela kaararka caafimaadka degan guryaha lacag la-aanta sidoo kaletana ka hela dowladda cuntooyinka bilaashka ah inay saameyn ku yeelan karto marka sharciga weyne dalkan maraykanka ee dhalashada loo yaqaana ay xareysanayaan sharci yaqaan amiin haaruun waxa uu ku sugan yahay gobolka minnesota oo ka mid a meelaha ugu badan ee soomaalida dadkaasi qaxootinimada ku yimaada ay ku sugan yihiin
sida in la fiirinayo qofkan raba in uu qaato deganaanshaha rasmiga ah in xataa caruurtiisii Mareykanka ku dhalatay oo kale ay ka qaataan dowladda Mareykanka wax dhaqaale ah sida in ay dhigtaan oo kale iskuulka loo yaqaano Head Start ama iskuulka xanaanada caruurta la geeyo inta aan wali iskuulka caadiga aysan bilaabin aysan da'da 5 sano gaarin iyo inay qaataan caafimaad ay dowladdu macnaha raqiisiso ama ay wax ka bixiso oo kale iyo in programyo fara badan oo noocaas ah oo horay dadka ugu tabarta daran dalkan ay qaadan jireen dhamaan dadka soo galootiga ah iyo dadka muwaadiniintiiba ay qaataan yaa waxaad moodaa in sharciga dadkan soo galootiga lagu xirayo in maaragtay haddii ay qaataan ay caqabad ku noqon karto in sharciga ay horay u socdaan helaan
Mareykanka ayaa sanad kastaba waxa deganaansho ka hela kumanaan dad ah oo qaxooti ah oo wadankan ku yimaada habka qaxootiga qaarkood waxa ay wataan green card qaarkoodna waxa ay ku helaan gudaha dalkan Soomaalida ayaa kamid dadkaasi sanadkii 2016kii dadkii ugu dambeeyay ee helay green card ayaa waxa tira ahaan ay dhamaayeen sida lagu sheegay qoraalkan 383,000 oo qof oo ku sugan gudaha dalka Mareykanka iyadoo sidoo kale tana wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka 620,000 oo dad ay ku heleen green card deganaanshaha dalkan Mareykanka ayagoo ku sugan banaanka gudaha waddankaas ay ku soo galeen waxyaabaha ugu muhiimsan ee dadka qaxootiga ah marka ay yimaadaan gudaha dalka Mareykanka ay helaan ayaa waxa ka mid ah guryaha iyo cuntada iyo sidoo kale lacagaha kale ee caawinaada waxbarashada ilmahooda la siiyo sida ku cad macluumaad aruurin ay sameysay hay'adda National Academies of Science Engineering and Medicine waxa dad gaaraya 5.5% oo ah kuwa soo galootiga ilmahooda ay ka helaan dawladda lacagta kaashka ay kaalmada waxbarasho marka loo barbardhigo 6.3% dadka wadankan u dhashay ee gudaha dalka Mareykanka ku sugan hadaba hadii shuruudahan ay u dhaboobaan sida ay yihiin sidee ayay dhabarjab ugu noqon kartaa dadka soo galootiga ah ee wadankan ee qaxootiga ah ee nolosha qaarkeed ay ku adag tahay shaqooyinkana aanan heli karin qaarkoodna laga yaabo in luqaduhu ay ku adag yihiin Jibriil Afyare waa mid ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Minnesota
waxa jira hay'ado la dhaho resettlement oo dadka soo dhaweeya oo waxa guriye la koobo dijiya oo carruurta iskuulaad geeyay runtii soo dhaweynta aad bay u fiicnaan jirtay anagu waa u fududeynaa dadka oo qadahaana aqoonin siiba dadkeena waaweyn wax oo dhan waxaas ayay hadda rabaan inay soo taagaan oo ay dadku dhib kii hore ee haysteema ay laba jibaaran saddex jibaaran lagu soo rogo qofkii maamada ahayd ama waayeelka ahayd ee rabtay in caafimaad ay hesho iyo dadku hadda baqdin baa laga yaabaa inay wada gasho si sharciga qof walba qaxootiga hamiga uu leeyahay oo halkan u yimaado waa inuu sharci helaa marka waxyaabihii badnaa ay heli lahaayeen baa runtii iyo runtii ilaa iyo 1999 sharci baa ka jiray dalkan wixii ka horreeyay oo ah in qofka aan lagu xakameyn karin haddii uu rabo inuu sharci Mareykan helo aan looga halshaan loo fiirin karin inuu qaato cayr inuu caafimaad dowlad ku jiro ee sharciga inuu yahay shiisa qofkan ma u qalmaa inuu qaato Mareykan maaha in cayr ma qaataa looma fiirin jirin qofka caqabadna uma ahaan jirin marka hadda Donald Trump arrintaasoo ayuu rabaa in dadka qaxootiga isbaarooyinka faraha badan oo aad u batay inuu marmar walba wax ku jiro
sharcigan cusub ee ka dhanka ah dadka qaxootiga awgiis haddii dadka iyaga oo aanan sharciga weyn ee dalkan Mareykanka dhalasho helin ay dhibaatadan qabsato ma jiraan hadaba wax difaacaya si markaasi xuquuqdooda ay u helaan waxaan su'aashaasi weydiiyey mar kale Amin Haaruun
dabcan markii la gaaray la ogaan doonaa hadda intii warqadan soo baxday qoraalkii ay soo saartay wakaaladda Reuters ku qornayd waxay waa laga saaray in macnaha qofku marka uu rabo inuu citizen noqdo ama uu muwaadin dalka Mareykanka noqdo uu gaaro waqtigii uu buuxsan lahaa sharciga muwaadinimada dalka inaan lagu xiri doonin sharcigan macnaha la soo dhigay ee wali la soo saarin laakiin macnaha waa run oo sharcigu awoodu way qaybsan yihiin oo baarlamaankii baa jooga sharci soo saaritaankii laakiin xukuumaddu waxay leedahay awoodo fara badan oo sharciga hadda jira ay ku sii adkeyn karto oo kale laakiin taas waxaa sheegi doona waqtigii uu soo shacab baxo iyo markii maxkamaddu la isla aado waxay maxkamaddu ka dhahaa
tan iyo markii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu yimid xafiiska madaxtinimo ee dalkan Mareykanka waxaa jiray shuruudo soo taxna oo ka dhanaa dadka qaxootiga waxaana tii ugu darnayd ay noqotay markii lix waddan oo badi dadkiisa muslim ay leeyihiin Soomaaliyana ay ka mid tahay wareegto uu soo saaray madaxweyne Donald Trump lagu joojiyay imaatinkooda dalkan taasoo xataa maxkamadaha kuwa heer gobol ah iyo sidoo kale midda sare ee dalkan Mareykanka ay hareereen kiisaskooda iyo dacwadaha la xiriira hadiiba sida lagu sheegay qoraalkan hay'adda amniga qaranka ee Homeland Security ay saameyso qaxootiga waxa ay noqon doontaa mid saameynteeda yeelan doonta oo malaayiin dad ah oo wadankan ku sugnaa muddo aad u dheer sugayna sharciyada wadankan inay helaan ay saameyn xoogan ku yeelan karto
warbixintaasina waxa noo diyaarisay Sahre Cabdi Axmed oo studiyaha ugu helisa
hagaag halkaasii aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington wali dalka Djibouti waxa ka bilowday ololihii doorashada baarlamaanka ee dhici doonta 23ka bishan faafaynta warkan waxay noo soo diray wariyaha Ramadaan Muuse
Ololaha doorashada baarlamaanka ee ka qabsomi doonta Djibouti 23ka bishan February ayaa si rasmi ah u bilaabmay gelinkii dambe maalintii shalay isagoo socon doona muddo 2 toddobaad ah magaalada Djibouti waxa goobo kala duwan oo ku yaala isla degmada Balbala ku qabsaday labada dhinac ee loolanka ka dhaxay oo kala isbahaysiga aqlabiyada madaxtooyada ee UNP ama UNP iyo isbahaysiga labada xisbi ee mucaaridka UDG iyo PDD isbahaysiga aqlabiyada madaxtooyada ayaa sidoo kale ka bilaabay ololihiisa gobolada kale ee dalka Djibouti iyadoo qaybaha kale mucaaridka SDU iyo IRD ay ku qabteen magaalooyinka Cali Sabeex iyo Tijoore ay ka sharaxan yihiin ee dalka Djibouti hadaba inkastoo ololihii doorashada baarlamaanka Djibouti uu bilaabmay waxa maalmahan aad u hadhayay arrimaha doorashada hadalhaynta la xidhiidha muran soo kala dhexgalay isla ahzaabta siyaasiga ay ku bahoobay aqlabiyada madaxtooyada ee UNP gaar ahaan golaha sare ee UNP iyo xisbiga PSD oo xubin ka ah isbahaysigaasi murankan intiisa badan ayaa markii hore ku saabsanaa tirada xildhibaanada xisbiga PSD uu ka helay isbahaysiga iyo kaalinta ay kaga jiraan liiska xildhibaanada UNP hase yeeshee wuxuu muranku sii xoogaystay markii lagu shaaciyay qaybta Facebook ee baraha bulshada warqad cabasho ah oo gudoomiyaha xisbiga PSD Xasan Muumin Bahdoon iyo xogeyaha guud ee xisbigaasi Xasan Saciid Qumane ay si gaar ah u soo gaadhsiyeen golaha sare ee UNP balse aanay garaneen cidda ku baahisay warqadaasi Facebook iyagoo mas'uuliyiintaasi la soo xiriiray VOA waxay yiraahdeen sidan
qoraalku uu jiraa waa qoraal aan dhigay biro dawladeed waa qoraal sidoo ku baxay aanan wali aan ka garanay wixii saaray wixii ku tuuray waxa soo dhama garanay
xafiis dawladeed baad dhigtay adigu warqada marka warqadu iyey ku socotay waana ka xafiisku
xafiisku waa xafiiska prime ministerka waxaan dhigay ra'iisul wasaaraha wadanka ayaan dhigay ina ah presidentka UNP ga halka baan dhigay ay ku socotay waxay ku socotay ahaydna liiska xiligoo soo baxday parliamentarku partiga PSD ga oo laba xidhmaan lahaa oo midna ka waayay ka kala nafsadan
adiga marka kaalinta sadanaad ku jira
waaniga waxa ku jira kaalinta sadanaad
musharax kale oo PSD ma jiro
ma jiro musharax kale oo PSD kaalinta sadanaad ee ku jira ilaahay inba ogina soo baxay yeyn kare xilliga laga yaabaan inay dacdababa inuu xisbiga PSD gu wax xildhibaana balahan sanadka sanadood ee soo socota waqtiga lagu tuuray waraaqada Facebook amba noqoto resources sociales ee wala dhan tahay baba in yarka dib wada hadal baa furmay wada hadalkiina uu socdaa
sidoo kale xogeyaha guud ee PSD Xasan Saciid Qumane ayaa isna xaqiijiyay in gudoomiye Xasan Muumin uu la qabo doodan oo ay ka yaabeen sababta lagu shaaciyay baraha bulshada warqadan ay ku muujinayeen cabashadooda oo ah arrin u gaara isbahaysiga oo aan lagu talagelin in lagu shaaciyo warbaahinta balse ay ka dhul sugayaan wada hadallada ay sheegeen inay u socdaan iyaga iyo golaha sare isbahaysiga aqlabiyada madaxtooyada ee UNP sidoo kale waxa naga xusuusina in aan la xiriirnay xubnaha tirsan golaha sare ee UNP ee aqlabiyada madaxtooyada balse ilaa iyo hadda aanay noo suuragelin inaan ka helno wax jawaab oo arintan ku saabsan marka ugu horeysay ay noo suuragashana aad nala wadaagi doontaan dhinac kale waxa jira qaybo ka tirsan qoliyaha mucaaradka siyaasadda ee Djibouti oo iyagu qaadacay ka qaybgalka doorashadan baarlamaanka waxa kamid ah qoliyahaasi duqii hore magaalada Djibouti Cabdiraxmaan Maxamed Geelle oo loo yaqaan TX oo iga waramay aragtidooda
runtii waxa weeyaan dalkeena kama dhacdo doorasho xalaala oo xaqi kama dhacdo taasa keentay inaan annagu aan qaatacno
maxaad uga jeedaa marka aan xalaal ahayn
xalaal ahayn waxay ka dhigantahay sidii caadiga ahayd qaliska ayaa oran doona waan helay waan badinay iyo koon ognahay inayna helaynin ayna badinayn waayo waxa weeyaan hadii ay isfubaan ay ogihiin inay helayaan in doorasho lagu qancsan yahay oo xalaal ah oo dadweynaha reer Jibuuti axsaabta mucaaradka kuwa dawladda iyo adduunkuba ogtahay in laga wada shaqeeyo bay ahayd taana waxay ahayd qalisku waa uu ka baxay 2014 heshiiskiina dhaxmaray waxa ku jiray heshiiskaasi in doorashadu ay xalaal noqoto baa ku jirtay ahayd maadaama uu heshiiskii ka baxay doorashadana waxay ka dhigan tahay doorasho la xadi doono oo lagu shuban doono
ma doorashada Jibuuti baad ula jeedaa in adduunku ka shaqeeyo faragelin lagu sameeyo waa sidii haddii macnaha si faafayso ilaan waa dawlad madax banaan oo calankeedii haysato iyada qabanqaabadii doorashada iska leh soo maaha
waa runta weeyaan dawladdu inay nidaamiso laakiin hay'ad madax banaan oo reer Jibuuti oo commission qaran ah inay gacanta ku qabato dalalka aan asxaabta nahay sida reer galbeedka African Unionka iyo cidda kaleba ee reer Jibuuti ee lagu kalsoon yahay inay doorashadaasi gacanta ku qabato ay ka baxdo wasaaradda arrimaha gudaha oo hadda gacanta ku haysta waxaad arkaysaa ninkii wasiirka arrimaha gudaha inuu hadda isagu xildhibaan uu yahay doorashadiina uu ku leeyahay anaa gacanta ku haynay waxaas wax isgalaya oo soconaya maahin waxay ku tusaysaa uun dhibaatada meesha ka dhici doonta
Ramadaan Muuse VOA Jibuuti
Ciidamada dalka Masar ayaa gobolka Siinaay ka bilaabay howlgallo ka dhan ah kooxaha argagixisada faafahinta warkaan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaheena Xuseen Zaxnuuni
ciidamada qalabka sida ee dalka Masar ayaa howlgallo ka dhan ah kooxaha argagixisada ka bilaabay gacanka Siinaay kaasoo waxyeelo ba'an ay ugu geysteen maleeshiyada mintidiinta ahi warmurtiyad ka soo baxay militariga masaarida ayaa lagu sheegay militariga oo kaashanaya ciidamada amniga inay waqooyiga iyo bartamaha gacanka Siinaay ay ka bilaabeen howlgallo lagu ciribtirayo kooxaha argagixisada ee ku dhumaaleysanaya aagaasi afhayeenka ciidamada militariga ee wadankani Taamir Rufaaci oo ka hadlay TV-ga qaranka Masar ayaa sheegay weerarka kala duwan oo ay qaadeen militariga inay qayb ay ka ahaayeen ciidamada badda iyo kuwa ilaalada ee xuduuda dalkani Taamir Rufaaci ayaa sidoo kale sheegay ciidamada cirka ee dawladda Masar inay burburiyeen fariisimo ay leeyihiin maleeshiyada argagixisada iyo kaydad hub ah oo ay ku lahaayeen deegaano ka tirsan gacanka Siinaay
عناصر من قواتنا الجوية استهداف بعض البؤر والأوقاف ومخازن الأسلحة والذخائر التي تستخدمها
أفاين كعيدة مدى ملترقى يوضن كاني أي يري qayb ka mid ah ciidamada ee cirka ayaa fuliyay howlgallo lagu bartilmaameedsanayo meelaha weerarada ay ka soo qaadaan kooxaha argagixisada iyo waliba meelaha ay ku haystaan kaydadka hubka ay adeegsadaan howlgalkani ayaa ah ayuu yiri Taamir Rufaaci howlgal lagu ciribtirayo maleeshiyada argagixisada ee ku dhumaaleysata waqooyiga iyo bartamaha gacanka Siinaay howlgalkani waxaa si wada jir ah u fulinaya buu yiri militariga booliska ciidamada cirka iyo waliba ilaalada xuduuda
عناصر مشتركه من القوات المسلحه والشرطه كما تقوم عناصر من القوات البحريه
dhinaca kale wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkani ayaa xaqiijisay in heegan la geliyay dhammaan ciidamada amniga ee waqooyiga iyo bartamaha Siinaay si looga hortago weerarada kooxaha argagixisada ee ku dhumaaleysa halkaasi Abdul Fitaah Harxuur gudoomiyaha gobolka Waqooyiga Siinaay ayaa sheegay in la joojiyay dhammaan waxbarashada heerarkeeda kala duwan ee gobolkaasi si ardayda ay ula shaqeeyaan ciidamada qalabka sida ee dagaalka kula jira maleeshiyada Islaamiyinta isbitaalada ku yaala gobolada Koonfurta Siinaay iyo Ismaaciliya ee wadankani ayaa heegan la geliyay 2 maalin ka hor si ay ciidamada u siiyaan gargaar caafimaad ah arrimahan ayaa imaanaya xilli toddobaadkii hore militariga masaarida ay beeniyeen in diyaaradaha dagaalka ee dowladda Israa'il duqeymo ay ka geysanayeen gacanka Siinaay 2 sano ee ugu dambeysay bishii November ee sanadkii hore madaxweynaha dalkani Cabdulfataax Siisi ayaa amar ku siiyay militariga wadankani inay cagta mariyaan mintidinta argagixisada ka gadaal markii assiisi militariga u magacaabay abaanduule cusub tan iyo markii la cazilay maxamed mursi madaxweynihii hore ee wadankani sanadii 2013kii gacan ka siinaya ayaa ahayd meel milishada islaamiyiinta ay ka fuliyaan weeraro iyo qaraxyo ka dhan ah ciidamada masaarida boqolaal ka mid ah militariga iyo booliska masaarida ayaa lagu dilay weeraro iyo qaraxyo ay geysteen maleeshiyada kooxda walaayadu siinaya oo raacsan ururka ISIS ama Daesh ee wadankani. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena dalka Masar Xuseen Cusmaan Saxnuuni. Markaan aan ka codsado saaro inay inoo dulmarto qadar ka mid ah qodobada wararka.
Waa tahay qodob warka haddaan soo qabto. Dowladda Koonfurta Suudaan ayaa jimcihii shalay ahayd diiday inay saxiixdo heshiis wadada u xareeya dib u bilaabidda wada hadallada labada dhinac u dhexeeya mucaaradka iyo dowladda kuwaasoo burburay sanadkii 2015. Waa tahay markana dhinacii heesaha ayaan soo qabanayaa saaka barnaamij soo saareen waa Ilyas Asmara wuxuuna iga codsaday bal heeskan Marian Roon inaan la wadaagno dhageystayaasha maxaan sanadahan jacayl suntisi igu fido
أستاسي دبعساني يعود كمعان فنانة مريان شيخ نور مريان رونا يندق استيال كسوق بقبيننا إذا عديني سبحني موحان إذن السعسين يعني قو أها نور حسن نور إيو سهر عبدي أحمد خسارها نوحوها إلياس قبيو تن إيو كل عندما دق استيال وفيو إيو إذن كغتقي سسدا إيو النبت قليو
يا بار عاشقو ماله التهدين ذا